Përshëndetje dëgjues të nderuar, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi. Gjatë këtij edicioni sjellim të ju lajmet dhe ngjarjet e ditës, si dhe materiale tematike të përgatitura nga kolegët tan. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lista serbe kërkon vota për Vučićin në zgjedhjet e 24 prillit. Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e një burri viktimë dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në Gjermani arrestohen tre kosovarë në ndyshimet për terrorizëm. Belgjika e vendosur në luftën kundër terrorizmit. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e listës serbe në qeverinë e Kosovës u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë dhe liderin e saj Aleksandar Vučić në zgjedhjet parlamentare serbe të 24 prillit. Njohësit serb të zhvillimeve politike në Serbi thonë se lista serbe është e afërt me Vučićin, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se ka do të orientohen votuesit serb të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët e Kosovës do të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat mbahen me 24 prill dhe përfaqësuesit e listës serbe, të cilët i përfaqësojnë ata në institucionet e Kosovës, u kanë bërë thirrje që të votojnë për Partinë Progresiste të Serbisë, të cilës i prin kryeministri deri tashmë serb Aleksandar Vučić. Dalibor Jeftić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, i cili vjen nga lista serbe, ditë më parë madje ka pohuar si fakt të kryer që serbët e Kosovës do të votojnë për Vučićin dhe partinë e tij.
Srbi sa Kosova i Metohije će 24. aprila u velikom, ogromnom broju i procentu podržati politiku Aleksandra Vučića.
Serbët e Kosovës me 24 prill në numër dhe përqindje të madhe do të mbështesin politikën e Aleksandar Vučićit, politikën e kësaj qeverie të Serbisë, e cila për serbët e Kosovës prej vitit 2012 e sidomos prej vitit 2014 ka bërë shumë ka theksuar Jeftić. Njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se është e natyrshme që lista serbe të kërkojnë nga serbët e Kosovës që të votojnë për partinë e Vučićit për shkak të afërsisë që ka ky subjekt politik me kryeministrin serb dhe partinë e tij. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me çastin që mund ta kenë votuesit serb të Kosovës. Petar Milliet, i cish nën kryetari kuvendit të Kosovës duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se nuk ka ndonjë hulumtim të saktë lidhur me atë se si do të votojnë ata, por megjithatë ai beson që shumica e serbëve do ta mbështesin Partinë Progresiste serbe të Vučićit.
To možda čak ne zbog toga što Srbi na Kosovu previše veruju u tu politiku.
Kjo mbase nuk do të ndodhë për shkak se serbët në Kosovë besojnë atë politik, por sepse kemi të bëjmë me një infrastruktur partijake të fuqishme, me një ndikim të fuqishëm si dhe me ndjenje në njerëzve të cilët para se gjithash punojnë në institucionet e Serbisë, si që janë institucionet e arsimit, shëndetësisë të tjera. Këta njerëz në mënyrë të drejtë për drejtë varen nga njerëz në pushtet në Beograd apo eksponentët e tyre në Kosovë, theksoi Milletić. Por Rangel Nojkić, njohësi i zhvillimeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se është e pasigur se për këtë do të votojnë serbët e Kosovës, pavarësisht se votat e tyre janë minore në krahasim me ato të votuesve në Serbi.
Neizvesno za koga će se Srbi opredeliti iz tog razloga zato što je srpska izneverilo.
Është e pasigur se për këtë do të angazhohen serbët e Kosovës për shkakun e thjesht sepse lista serbe i ka zhgënjur pritjet e shumë serbëve. Ka pasur shumë premtime dhe pak realizim të tyre. Pjesëmarrja e serbëve në institucione nuk ka dhënë rezultatet e caktuara dhe në tërë këtë rrëfim ata kanë tentuar të ikin përgjegjësisë. Ata janë lidhur me Beogradin dhe po përpiqen që përgjegjësinë ta bartin mbi Beogradin. Serbët në Kosovë për momentin këtë e vlerësojnë si diçka të pashembullt, tha Nojkić. Milletić vlerëson se përkundër faktit se në veri të Kosovës rrymat që kundërshtojnë integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës janë më të fuqishme, integrim të cilin qeveria deri tashmë Vučićit e ka mbështetur, ato rryma që kryesisht gravitojnë te Partia Demokratike Serbe nuk kanë fuqi që të ndryshojnë diçka në favor të tyre. Nuk besoj se do të arrijë ndonjë rezultat të rëndësishëm, posaçërisht sepse njerëzit janë të vetëdijshëm se rezultati rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë për parlamentin e Serbisë në asnjë mënyrë nuk mund të ndikojnë seriozisht në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, theksoi Miletić. Nojkić vlerëson se me siguri që në veri të Kosovës do të ketë rezistencë ndaj partisë së Vučićit. Sipas tij, Vučić ka mbështetur integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës, por ai nuk ka arritur që ta bëjë këtë në veri në atë masë që kjo është arritur në pjesën qendrore të Kosovës.
Centrum delu i bez Vučića Srbi se uključili u integracije.
Në pjesën qendrore serbët janë integruar edhe pa Vučićin, por integrimi i serbëve të veriu të Kosovës nuk është në atë mënyrë se si janë integruar serbët e pjesës qendrore. Kjo edhe është një nga arsyet sepse ka humbur besimi, ka theksuar Nojkić. Sidoqoftë, Nojkić ka shtuar se mos realizimi i vizitës në Kosovë të paralajmëruar disa herë nga kryeministri i deritashëm serb Aleksandar Vučić tregon se ai nuk e ka vënë si prioritet Kosovën. Kjo sipas tij ka ndikuar që besimi në të nga serbët e Kosovës të luhatet. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për herë të parë pas 17 vjetësh flet për Radio në Evropa e Lirë një burr i dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Personi së që është emër i njohur për redaksin tregon se si disa policë serbe kishin dhunuar gjatë luftës në qendër të Prishtinës. Ai pret nga institucionet që ta njoftojnë bashkësinë ndërkombëtare për krimet e tmerrshme që janë bërë në Kosovë gjatë luftës. Arton Konushevci ka biseduar me këtë personazh.
Zotri, gjatë luftës në Kosovë keni përjetuar dhunë, me çfarë saksisht jeni përballur?
Gjatë luftës forca serbe ka ndëbuar pe fshatit edhe kimon në Prishtinë. Kemi vendos në lodhën e qytetit Bonari Hajratit, aty është kemi qëndruar me familje një kohë bukur gjatë, aty kemi përjetuar gjërat më të ndryshme të mirë që mund të përjetuar një familje dhe shumë familje ndoshta të tjera që kanë qenë në Prishtinë. Te xhamia e Llapit ka qenë punkt policor, te Bonari Hajratit ka qenë punkt policor. Është duft me dojnë me dëpërtuë mi e rezervuë egzistencën e familjes e kafshatën e bukës, si në kontrathekum për porcët sërbe. Kanar porcët sërbe, në kanë emru që do të me shku të një shkollë në Prishtinë, me marë edhe disa letreftime ose disa kartona identifikus. Kam dalë marë ka cendra e Prishtinës sot ku është për bëllë supit të Prishtinës, ku mecë kam me marë diçka me djetë me hangër me që familjes. Aty ku më hasin 4 policë të forcave serbe, më kanë dalë, më kanë legitimue, më kanë që durë për pjetë, më kanë dhesë që plakë, edhe më kanë thonë zetëm një viktimë. Aty më kanë shti i shkallë për pjetë, më kanë thonë që ta shkene më të ka duhet i cepin, më kanë lidhë sytë, më kanë thonë, pas që mos me të vra, birë në gojë, jimra në gojë, për mos më vra, më arë që kë antici me emrin antici, kanë thonë antici, edhe ajmë ka dhënue. Ante i kanë thonë, po me shenë balë ka shenë i madhë 2 metra, po emnin e ka posë Antic. Edhe aty më kanë maltretu mënyrën matë mërshë që mund të më maltretu një njeri. Fatë jem gjatë maltretimin që më kanë bo, gjatë dhënimin që më kanë bo aty, arë një oficir i tyne, edhe ju ka bërtit në tyvën sërbe, zëtë ju vraftë dhe ju më rëftë që kajni të bo këtë. Edhe i nikim dalë për jashna, ju vesh të bërtit, im dole nuk ju kumhu, e kumhu drejtimin, ven me shkue, qytetet, im shkue, tjetër rruket, nuk kumë dit, im dole dikur kaljotë gjë spitalit.
A mundesh më konkretisht nga tregosh në cilin vend ju ka ndodhur kjo ngjarje dhe aty a ka pasur personat e tjerë si ju?
Jo, atë one, mu më ka ndodhë për balë kine mos ABC, në restoranin i qujtën atë ku, restoran Beograd u qujtë, ashtë podrom ashtë, edhe kështu vetëm është qujtë restoran Beograd për balë kinë masën për drumë. Kështu aty ka qenë vetëm 2 femna, nuk i di me emra, nuk shumë karon men për emë për historinë e tyne, ka qenë edhe një bashkëpunëtori, një shpion i qujnë e forta sërbe, që nuk i kishtë detyrat mirë, ishin kontu e rejtë një 2 vetë në nënën e majtë atje, bu kumëtën. Ka që në di me thonë për atë rënë.
Sa kohë këne qëndruar në atë vend?
Kam majtë i konë valla një 40 minuta. 40 minuta, më kanë mojë që ashtu të më qushak në gojnë e përpodrom.
Pastaj u shkuat e familja?
Po i takova familjen, kum me e të ratë, kum folë, sen mi kitë u në shpe, ju më mërzit, më ka vetë në familja, s'ka ki, thesha korëgjon, s'ka ki korëgjon, mas të i kuj kum të regua dhe grusë, ka pëllu me qajtë gruja, është kja është arsia që ju më vanua, si jo, kërë ju më dojnë me mërë bukë, që si morë të shpia.
Qëfar prisni ju nga institucionet?
Unë e pres nga institucionet që sa ma shumë të alemrojnë si to bashkësin dërkomtare dhe kombët e bashkuma që në Kosovë është bon dhunë sistematike, seksore, dhe gjinisë femënore, po edhe mashkullore. Dhe të bindet njëre për gjithmonë edhe kombët e bashkura që në Kosovë, është krys gjenocid i gjitha formave.
Intervistën e plot mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kosova ka vendosur masa e reciprocitetin ndaj Serbisë. Autoritetet e Kosovës ju kanë bërthirë autoriteteve serbe që t'jenë më bashkëpunuese dhe t'i njohin dokumentet e lëshuara nga autoritetet e Republikës së Kosovës. Ndërkohë, doganat kanë vazhduar t'i kthejnë prapa maunat e Serbisë. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Vendimi i fundit i qeverisë së Kosovës për masa reciproke kundër Serbisë në fushën e transportit të naftës dhe gazit po vlerësohet të jetë një vendim i vonuar por i çelluar nga përfaqësuesit e bizneseve. Autoritetet e Serbisë në disa raste, sidomos pas vitit 2008, kanë paraqitur bariera tregtare për prodhuesit apo importuesit e Kosovës, derisa institucionet e vendit, si shtonë edhe përfaqësuesit e bizneseve, gati asnjëherë nuk ju kanë përgjigjur me masa të njëjta Serbisë. Institucionet e Kosovës kanë treguar se vendimi i fundit për masa reciproke ndaj Serbisë ka ardhur pasi kjo e fundit ka refuzuar të njohë certifikatat e shoferëve dhe automjeteve kosovare që bartin materje të rrezikshme. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka treguar për Radion Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë vazhdimisht janë duke hasur në barierat tregtare që i bën shteti i Serbisë.
Natyrisht se Kosova sfarë që ka marrë masa të reciprocitetit kanë prodhu efekte pozitive në favor të ekonomisë dhe biznesit të Kosovës kundrejt Serbisë, në kuptimin se ata janë gjynëzue vetëm në këtë formë. Dhe ne, si Aleancë Biznesit, natyrisht që e përkrahëm këtë iniciativë dhe këtë vendim të Ministrisë së Tërktisë dhe Industrisë.
Në shtator të vitit 2015, Ministria e Ndërtimtarisë, Komunikacionit dhe Infrastrukturës së Serbisë pati nxjerr një vendim me të cilin ju mundësonte kompanive kosovare të transportojnë deri me 31 dhjetor 2015 dhe të vazhdojnë transportin e derivatëve të naftës dhe gazit pa pengesa. Por edhe përkundër këtij vendimi, kompanitë e Kosovës nuk kanë pasur mundësi të importojnë derivatet e naftës dhe gazit, për shkak se autoritetet e Serbisë prap kanë vazhduar të mos i njohin certifikatat e ADR-së së Kosovës. Ndërkohë autoritetet e Kosovës kanë filluar zbatimin e vendimit për masa reciproke kundër Serbisë në fushën e transportit të naftës dhe gazit. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë kthyer prapa një maune të Serbisë.
Vetëm dje në pikën doganore të Merdarë, kufi me Serbinë, e kemi kthyer kamionin apo maunën e parë që la ka ardhur dhe faktikisht nuk ju ka njoft kjo. Normalisht në zbatimin e këtij vendimi jemi në bashkëpunim të ngushtë edhe me policinë kufitare.
Sipas dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Serbia vazhdon të jetë importuese si kryesor në Kosovë. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami, e cila ka marrë vendimin për masa reciprocitetin ndaj Serbisë, në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, ka thënë se vendimi është marrë pas përpjekjeve të shumta të qeverisë së Kosovës për të gjetur një zgjidhje përmes dialogut.
Unë shfrytëzoj rastin në vetmbledhjet e qeverisë që t'ju bëj thirrje autoriteteve serbe që të jenë më bashkëpunuese dhe të njohin dokumentet e lëshuara nga autoritetet e Republikës së Kosovës dhe të mos pengojnë qarkullimin e lirë të mallrave dhe të njerëzve.
Në vitin 2008, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës për 3 vjet radhazi, Serbia nuk u kishte lejuar produkteve kosovare të hyjnë në tregun e saj, kurse në vitin 2011, sipas reciprociteti, autoritetet kosovare kishin bllokuar produktet e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dita botërore e tuberkulozit të shënuar në Kosovë me aktivitetet të ndryshme vedisuese e informuese. Zyrtarët njoftuan se gjatë vitit 2015 në Kosovë janë shënuar 64 raste më pak me tuberkuloz se sa vitin para prak. Ata theksojnë se për të gjithë pacientët terapia ka qenë falas dhe siguruar gjatë gjithë vitit. Holsi sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Sëmundja e tuberkulozit ndonë se nga viti në vit po shënon në rënjën e numrit të prekurve, vazhdon të mbetet shqetësuese në Kosovë. Bazuar në të dhënat që prezantojnë profesionistët shëndetësor gjatë vitit 2015 janë zvuluar 720 raste, që krahasuar me vitin 2014 shënon rënje prej 3.4%. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se patologjia e sëmundjes së tuberkulozit në krahasim me rajonin ende është shumë e shprehur në Kosovë.
Tu do të përkrahemi punën e madhe të profesionistëve shëndetësor për luftimin e tuberkulozit dhe jemi të gëzuar që kemi fituar edhe grantin për 3 vite nga Fondi Global për mbështetje të programit të BIS dhe është një zotim i Ministrisë së Shëndetësisë që nga viti 2017 marrëm mbi barr ose mbi supet tona vlerjen fillimisht të barnave të kujdes të vis parë të trajtimit, mandej ato të vis dytë dhe të reagensa për ulëmtime.
Ndërkohë pulmologu Gazmend Xhuri, përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, për projekte të tuberkulozit në Kosovë ka bërë të ditur se me gjithë masat e ndërmara, Kosova prin në rajon me numër të të prekurve me këtë sëmundje.
Duke i falimderu programit për tuberkulozit, më thonë, dikon në vitin e kalum, janë zbulu 720 raste të reja të me tuberkuloz, me një incidencë prej 42.6%, por në krahasuar me vitin 2014, ka një ramje prej 3.4%, më thonë që të regon që numri rastve të reja të zbuluar është në ramje e si për që nga viti 2000 dhe i tash.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, drejtori Naser Ramadani thotë se aty përcillet vazhdimisht situata epidemiologjike, ku tuberkulozi është vënë në theks të veçantë dhe prioritet më të madh në parandalimin e sëmundjes dhe mbajtjen në kontroll.
Instituti Kombëtar tashmë ka vërejtur se situata epidemiologjike është më e qetë, rastet kanë rënë dukshëm duke krahasuar vitin e kaluar, tashmë vitin 2015 kemi regjistruar më pak raste se vitet paraprake, gjithsej 770, do të thonë një 64 më pak se viteve tjera, po kjo nuk nën kupton se situata epidemiologjike nuk duhet të përcillet në vazhdimsi. Edhe më tepër, ne na inkurajon që ta përcillim dhe të vazhdojmë me uljen e matutjeshme të rasteve.
Shkaktarët që çojnë më së shumti tek sëmundja e tuberkulozit ndërlidhen me mjedisin dhe zhvillimin ekonomik. Naser Ramadani flet sidomos në lidhje me kushtet dhe rrethanat e jetesës në Kosovë që ndikojnë në përhapjen e kësaj sëmundje.
Ke pas parasysh vetë epidemiologjinë e sëmundjes, e cila pos shkaktarit se sëmundje efektive është edhe sëmundje sociale. Dhe në Kosovë, dihet se gjendja e rëndë ekonomike dhe varfëria bëjnë të veten dhe mundet të smuhen persona vetëm për shkak të gjendjes së keqe sociale, imunitetit të dobët dhe ushqyeshmërisë së dobët. Dhe në këtë drejtim, ne kemi konsideruar me rëndësi që të jepim prioritet edhe në ngritjen e standardit të jetesës popullatës në vendin e Kosovës.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, sa i përket analizimit të gjendjes shëndetësore, ky institut ka kapacitete ekzistuese që ta monitorojnë tuberkulozin, pasi që sipas tyre tashmë kjo sëmundje është e njohur dhe ekzistojnë të dhëna për të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka thënë se institucionet vendore me vëmendje po e ndjekin situatën pas sulmeve të fundit në Bruksel. Ai si rrezik sheh edhe të dhënat për kthimin në Maqedoni të 72 shtetasve që kanë marrë pjesë në luftimet në Siri. Ekspertët nga ana tjetër kërkojnë shtimin e masave operative si dhe këmbimin e informacioneve me shërbimet e huaja sekrete. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Sulmet e fundit terroriste në Bruksel dhe kriza me migrantët kanë ngritur alarmin e institucioneve për masa preventive në ruajtjen e sigurisë në vend. Presidenti Gjorgji Ivanov së fundi ka paralajmëruar edhe për një rrezik tjetër, atë kthimit të 10 shtetasve të Maqedonisë për të cilët ka informacione se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak.
Samovo Makedoniju jo me se dumdes të dvajtë povratnici.
Vetëm në Maqedoni kemi 72 persona të kthyer që kanë marrë pjesë në luftra të ndryshme. Ata kanë shkuar atje si ekstremistë dhe janë kthyer si terrorist. Nga mbi 1000 persona nga Ballkani që kanë marrë pjesë në betejat në Siri, rreth 60% e tyre tashmë janë kthyer. Ka një shifër prej rreth 3000 të kthyerve në territorin e BE-s. Ata i kanë përdorur rrugët që po ndjekin migrantët për të shkuar në vendet e Bashkimit Evropian. Këtu bën pjesë edhe territori i Maqedonisë, ka deklaruar presidenti Ivanov. Ai ka përsëritur qëndrimin se aspekti humanitar i krizës së migrantëve është i nevojshëm, por duhet të kihet parasysh edhe aspekti i sigurisë. Megjithatë, Ivanov tha se institucionet kompetente në vend janë ballafaquar mirë me valën e migrantëve dhe pikërisht për shkak të menaxhimit të mirë, qytetarët nuk e kanë dier se nëpër territorin e Maqedonisë në muajt e fundit kanë kaluar më shumë se 1 milion migrantë. Por sulmet e fundit terroriste, ka thënë Ivanov, kanë ngritur nevojën për marrjen e masave shtesë. Ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se institucionet duhet të marrin masa, por para së gjithash, masa operative në drejtim të këmbimit të informacioneve me shërbime tjera. Duhet të përforcohen masat e sigurisë, por jam kundër asaj që të manifestohet forca me shtimin e pjesëtarëve të sigurimit në rrugët e kështu me radhë. Vlerësuese më e dobishme do të ishte këmbimi informacioneve me shërbimet e zbulimit dhe kundër zbulimit me shtete tjera që po ashtu mund të jenë në shënjestër të sulmeve apo destabilizimit të gjendjes së tyre të sigurisë, thotë Pavle Trajanov, ish-ministër i punëve të brendshme. Ndryshe para dy javësh në Shkup u mbajtë seanca e parë gjyqësore kundër 11 personave të akuzuar për pjesëmarrje dhe nxitjen e të rinjeve nga Maqedonia për të marrë pjesë në luftrat në Lindjen e Mesme, në kuadër të grupit militant i njohur si Shteti Islamik. 6 nga të akuzuarit para gjykatës kanë pranuar veprën penale me të cilën ngarkohen. Gjykata ka kërkuar që në bashkëpunim me prokurorin të merren vesh rreth dënimit të këtij grupi, që u arrestua gjatë verës së vitit të kaluar në kuadër të aksionit antiterrorist Celula. Nga Maqedonia besohet se në luftimet në Siri janë rreth 110 persona, ndërsa 25 janë raportuar si të vrarë. Në bazë të kodit penal të Maqedonisë, pjesëmarrja apo rekrutimi i personave për të përfshirë në luftrat e huaja paraqet vepër penale, për të cilën e parashihet dënim me burg prej më së paku 5 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Belgjika ka shpallur 3 ditë zie pas shpërtimeve të së martës në Bruxelles, ku mbetën 31 persona të vrarë mbi 250 të tjerë të plagosur. Përgjegjësinë për këto sulme e ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Autoritetet belge janë treguar të vendosura për ta luftuar terrorizmin dhe kanë thënë se do të triumfojnë në këtë betejë kundër terrorit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lire sjell Fatmir Bujupi.
Forcat e sigurisë së Belgjikës kanë ndërmarrë bastisje në rajonin e Schaerbeek të Bruxellit. Dhe është raportuar se është gjetur eksploziv dhe një flamur i grupit ekstremist të Shteti Islamik. Ministri Brendshëm i Belgjikës, Jan Jambon, tha se do ta fitojmë këtë betejë kundër terrorit. Ne do t'i ndjekim dhe luftojmë kundër këtyre terroristëve dhe këtij ekstremizmi të dhunshëm, ndoshta edhe më tepër motivim se kur më parë, pasi këta njerëz nuk mund ta marrin shoqërinë tonë dhe vlerat tona të mëdha. Ne e dim se ata dëshirojnë të sulmojnë këto vlera, por kam besim të fuqishëm se ne do të vazhdojmë dhe ne do të fitojmë këtë betejë, tha Jan Jambon. Sot mediat e Belgjikës i kanë publikuar emrat e dy sulmuesve të vrasës me bombë në aeroport. Ata janë vëllezërit Khalid dhe Ibrahim El Bakroui. Transmetuesi RTBF raportoi se këta dy vëllezër ishin të njohur për policinë. Prokurori federal Frederik Van Leeuw tha se sulmet e vetvrasës në aeroport dhe metro ishin kryer nga këta dy vëllezër. Ai tha se nga sulmet janë vrarë së paku 31 vet dhe 270 të tjerë janë plagosur. Në një faqe në internet të grupit ekstremist të Shteti Islamik, shkruan se ushtarët e kalifatit i kanë kryer sulmet. Fotografitë e postuara në internet paraqesin skena të tmerrshme të dëmeve dhe shkatrimeve në aeroportin kryesor të Bruxellit. Dëshmitarët e rastit kanë përshkruar skena rrënqëse pas sulmeve. Kur arrita në sallën e pritjeve në katin e poshtëm, e gjithë kjo pjesë ishte me xhama të thyer. Ishte një kaos total, disa femra ishin rrëzuar në dysheme dhe qanin. Ishte ferri vërtet, tha një dëshmitar në aeroportin e Bruxellit. Të friksuar për më tepër dhunë, shumë prindër në këtë rajon janë ngutur për të marrë fëmijët e vet nga shkollat. Është rrezik për të vegjlit, prandaj erdha të marr ata në mënyrë që t'i dërgojnë në shtëpi, ku janë të sigurt, tha një nën në Bruxell. Kanë vazhduar edhe reagimet e liderëve ndërkombëtar. Kryeministri i Francës Manuel Valls tha se ne jemi në luftë dhe se gjatë pak muajve të fundit në Evropë u ishim nënshtruar akteve të luftës. Kryeministri suedise Stefan Löfven tha se shpërthimet ishin sulm kundër Evropës demokratike. Kryeministri britanisë David Cameron ka shprehur për kushtimin se ne kur nuk do të lejojmë që këta terroristë të fitojnë. Në Egjipt, në selin kryesore të Islamit të Sunit Al-Anjar, u tha se sulmet paraqesin shkelje të mësimeve tolerante të Islamit dhe është kërkuar që komuniteti ndërkombëtar ta luftojë terrorizmin. Za dënas i Kremlinit, Dmitri Peskov tha se presidenti Vladimir Putin fuqishëm i ka dënuar këto krime barbare. Papa Francesco në Vatikan ka kërkuar dënim unanim të akteve të këtilla mizore. Me zemër të thyre kam dëgjuar lajmin pikllues për sulmet e djeshme terroriste në Bruxell, që kanë shkaktuar vdekje dhe lëndime. Lutjet dhe mendimet e mia janë me popullatën e dashur të Bruxellit, me të gjitha familjet e viktimave. Edhe njëherë u bëj thirrje të gjitha tyre, me besim të mirë të bashkohen në dënimin unanim të këtyre mizorive, që kanë shkaktuar vetëm vdekje, terror dhe tmerr, tha Papa Francesc.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Transmetuesi publik bavarez në Gjermani njofton se janë liruar tre kosovarët e arrestuar të martën pranë kufirit me Austrinë. Komisioneri policis Wilhelm Schmidbauer tha sot se deri më tani nuk ka dëshmi se personat e arrestuar kanë lidhje me terrorizëm. Si rjedhoi ai tha se hetuesit e qytetit të Munihut i kanë liruar këta persona. Transmetuesi bavarez njofton se gjatë intervistave të dhëna, kosovarët kishin thënë se ata ishin duke përdorur veturën e një kompanie ndërtimi nga Belgjika, ndërsa 30.000 eurot që i kishin me vete në kohën e arrestimit ishin të destinuara për blerje në një shtëpie, gjë që është konfirmuar edhe nga klienti në Belgjik, i cili e ka dhënë konfirmimin para autoriteteve. Për tre personat nga Kosova të arrestuar pranë kufirit me Austrinë, edhe policia e Kosovës tha sot se nuk ka asnjë informacion që i implikon ata me sulmet në Bruxelles. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan thot se një nga sulmuesit e Bruxellit ishte kapur në qershor në Turqi dhe se ai ishte deportuar në Belgjik. Erdogan tha se autoritetet belge e kishin liruar të dyshuarin pavarësisht paralajmërimeve nga ana e Turqisë se ai ishte luftëtar i huaj. Presidenti turk nuk e përmendi emrin e sulmuesit, por tha se ai person ishte arrestuar në kufirin e Turqisë me Sirin, në Gaziantep, dhe se Turqia zyrtarisht i kishte njoftuar autoritetet belge për deportimin e tij më 14 korrik të vitit 2015. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry do ta vizitoj Belgjikën të premten për ta theksuar për krajen amerikane për hetimet që lidhen me sulmet e së martës në Bruxelles, ka njoftuar sot një zëdhënës i tij. Ai do të përsërisë mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara në përpjekjet e Belgjikës për t'i hetuar këto sulme, e po ashtu edhe në përpjekjet ndërkombëtare për ta ndalur ekstremizmin e dhunshëm, ka thënë zëdhënësi John Kirby. Ai tha se Kerry do të takohet me zyrtarët belg dhe ata të Bashkimit Evropian gjatë qëndrimit në Bruxelles. Ndërkohë, presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se grupi i Shtetit Islamik nuk përbën rrezik ekzistencial për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai thotë se grupe të tilla nuk mund ta shkatërrojnë ose mposhtin Amerikën dhe se ato nuk provojnë asgjë. Obama tha se organizata terroriste përbëhet nga vrasës mizor, të cilët e kanë prishur një prej religjioneve më të mira në botë. Ai tha se qëllim parësor i grupit të Shtetit Islamik është që të përhap frikë dhe t'i përçajë shoqëritë e civilizuara. Më shumë agjenci që ndihmojnë arritjen e migrantëve në Greqi thonë se janë bashkuar bojkotit në qendrat e paraburgimit. Organizatat për të drejtat të njeriut kanë kritikuar një marrëveshje ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për ta përshpejtuar regjistrimin e aplikacioneve për azil. Migrantët me aplikime të refuzuara do të kthehen prapa në Turqi. Agjencitë humanitare thonë se bashkëpunimi në qendrat e paraburgimit në Greqi do t'i bënte ato bashkëfajtore të një praktike të padrejtë dhe jo njerëzore. Gjatë ditës së djeshme, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat, UNHCR dhe Mjekët pa Kufi njoftuan se do ta ndalnin asistencën, ndërsa sot atyre u janë bashkuar edhe Komiteti Ndërkombëtar për Shpëtim dhe Këshilli Norvegjez për Refugjat. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov e ka akuzuar qeverinë e Ukrainës se ka dështuar në zbatimin e marrëveshjes për anëpushim në pjesën lindore të Ukrainës që ishte arritur në Minsk të Bielorusisë. Lavrov, që sot në Moskë është takuar me ministrin e jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, u tha gazetarve se mosveprimi i qeverisë së Ukrainës në Kiev ishte pengesë kryesore për zgjidhje paqësore në pjesën lindore të Ukrainës. Marrëveshja e Minskut, e nënshkruar në shkurt të këtij viti, ka ndihmuar në reduktimin e luftimeve ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, por ka pasur edhe përleshje sporadike. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë juftoj ta vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Aty mund t'i dëgjoni emisionet tona online e po ashtu edhe i gjeni materialet tona. Mund t'i vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë dhe mirë mbeqni.